Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И сега ще разберем на живо. Как се става богат? Драго ми е да ви посрещна. Благодаря. За първи път сте гост в студиото. Каква книга ми носите?
Параграф 22. Надявам се, нямате.
А, в никакъв случай, нито съм мечела.
Не, смисъл не. Като подарък.
За без предаване. Параграф 22 в българската политика и икономика. Добро пожелание. Да. Благодаря ви за което. Аз тук ще ви подаря един така наричник по политическа мъдрост, бих казала. Едно дълго интервю мое с Ахмед Доган, когато беше на крехка политическа възраст, но с...
Благодаря.
Вече политическа стабилна биография. И сега, как се става богат? Винаги ви тая някаква мистерия. Момчето от Русенското село.
Пиргово.
И неговото братче.
Да имаш брат е наистина предимство в бизнеса. И ако и двамата се разбирате, и ако се допълвате, това е единия от... така, едното от условията да успееш в бизнеса. Но това с ябълката, нали, няма да го повтаряме.
Кое?
Ами,
веднага ще го повторяме.
Как Рокфелер си е лъскал ябълката, видях ги
тук ябълки. Ето, давам ви една ябълка, това е обичайно продаването, станете, да. Изправете се да не ви ударя, нали, спортувате. Ще ви подхвърля услужливо, както я подхвърлих на президент. Не с цел удар, а с цел хващане. Да. Ето ви, ябълката, лъскайте си, пожелаваме да сте здрава българска червена.
Лъскаме я и вместо да е 30 стотинки, я продаваме за 50.
А, така, Рокфелер, така.
Така казал Рокфелер.
Не, оставете тук, тя си е ваша, тази.
А, тази си е млада.
Ще я гледаме дали гние. Тя е символна. Нали ви нарекоха нация от гнили ябълки в политиката и в съдебната система и в бизнеса, да попитам?
Това го прочетох в чужбина. Не звучи много добре.
Ще видим, трябва да го проръгаем. И какво момчето от Пиргово, ангел с неговото братче Пламен?
Атанас.
Атанас с под ангел. Да. Защо ангел? Ще ви купа риз. Не, ще ви подаря тениската на предаването. Как хитро ви изиграх да ви подаря тениската. Нарочно смъртах името. Без. Това е клубната тениска. Ще се забравя, че отидам да потичаме малко.
Е, да. С удоволствие, макар че малко с колената не съм добре. Да,
пише защо.
Да, защо?
Защо успяхте да натрупате състояние да развиете такъв голям бизнес? Хайде да кажете тайната.
Ами... Освен с много труд, трябва да има и печеливш проект. Просто да си хванеш с нещо и да се надяваш да станеш богат, не се получава. И до някъде има и късмет, защото...
Ма дайте конкретно. Ето сега, примерно, ние... Аз съм се захванал в лично качество с една кампания за дуалното и професионалното образование и ще ви покажа да участвате. Как да дадем на моите хора надежда, че могат да... бъдат и изучени, и богати, и щастливи, и да живеят нормално. Разкажете приказката.
Приказка, тя не е приказка, тя си е...
Историята,
каквато е. Ние започнахме с една дребна търговия с горива, с нафта.
Той не беше ли по времената на контрабандните... горива от Сърбия?
Не беше.
Беше Югославия.
Не. Там не пускаха никой. Там си имаше хора.
А вие откъде какво?
Ние купувахме вносители. След това сами станахме вносители. Но след това този бизнес стана опасен. И участниците станаха така по-опасни. И ние решихме, че е време да минем в производство. Това не беше много популярно. В 1994 година се смяташе, че да произвеждаш е губене на време.
Мръсна дума, да. По-добре беше да внасяш тогава, и да продаваш.
Да, тогава търговията всъщност правеше далеч повече пари. Ние решихме, че трябва да бъдем в индустрията и започнахме с производство масла.
Добре, но как ви дойде на ум тая идея? Що на мен не ми дойде на ум да произвежда масла? Вие какво сте завършили международни икономически отношения, брат ви е юрист.
Така е, наистина. Но в Русия имаше едно предприятие, което произвеждаше масла. И наехме инженери техни и започнахме да произвеждаме ние масла. И се оказа, че всъщност...
Стоп за момент. Приватизирахте ли го това предприятие?
Не. Предприятието така и си отиде за масова приватизация и така си умря.
А вие създавахте пристава?
Да, ние създавахме на зелена поляна, както се казва, Гринфилд. И така с времето...
Какво значи приста?
Приста е от името на Русе, латинското име е Сексагинта Приста. И означава пристанище на 6-те кораба. И там е била римската флотилия, която е пазила границата. Границата е била Дунав. Та оттам приста и приста ойл всъщност е маслата, маслената
приста. Коя година? 94-та?
Да, 93-та края започнахме.
Значи 26 години.
Да, точно така.
За 26 години обаче вие направихте шеметен рейтинг и в Европа, и в съседните нам държави.
Ами, до някъде беше и случайност, и късмет. Аз исках да кажа, че той бизнеса си иска и късмет. Когато ние почнахме да произвеждаме масла, и тъкмо така станахме фирма с възможности, и в плама фалира. Не сме я фалирали ние, но...
А кой ви финансира?
Реинвестирахме печалбата основно и малки кредити имахме.
И каква печалба сте натрупали от тия горива?
Не. От маслата говорим.
Не. За да
горивата
създадете...
свършват в 93-та. До спирането на плама 90.
И каква беше първоначалната инвестиция, ако не е тайна?
Моля?
Каква беше първоначалната инвестиция, ако не е тайна в маслата? В пристава?
Нещо като тогавашни, сегашни 100 000 лева. Сегашни 100 000 лева. Нищо особено. Процеса и самото производство не е сложно. Иска се обаче да имаш формулации, да имаш инженери, химици и да имаш идеята какво правиш и къде ще го продаваш. Плама фалира точно в момента, в който ние вече можехме много. И в един момент целият български пазар при вносни мета от 20%, т.е. ти просто нямаш конкуренция, и това помогна на фирмата наистина да стане голяма и да гледа вече на външни пазари.
Не сте получавали червено куфърче?
Не, никакво куфърче нямаше. За съжаление, тия с куфърчетата май никой не успя да стигне до голям бизнес.
Айде да не ги изреждаме поименно.
Ми не знам, аз поне не знам... Такъв списък с куфърчета май никога не е излизал, поне...
Да, реално факти няма.
Ама така всеки може да каже...
Но след това да се анализират някои събития, може да се достигне косвено до определен извод.
Ами, до някъде е така, но... ето ние да кажем, сме от един род Бобокови. Той не е голям род. И в него има един член на ЦК на БКП.
Да, четох.
Не е нещо...
пряк роднина.
Не, там е работа, че не ни е пряк роднина. Моите родители са безпартийни, както и дядо ми, баба ми, целият ни, нашия клон на рода, ние сме си безпартийни.
И тогава става малко странно как се завършва международни отношения, защото едно време за международни отношения, за журналисти, наставете изпитите си, искаше препоръка на партийния там някакъв...
Аз съм завършил английска гимназия в Русе, и то с 5,93, някакъв такъв висок резултат. Това отиваш, кандидатстваш, 4 изпита за външна
трудна. Добре, да ви допуснат до изпита, се искаше. Препоръка от партиен секретар.
В крайна сметка имаше от целия мой випуск кандидатстваха, мисля, че двама човека, само аз и още един кандидатствахме мъж. Така че не е като да е имало някакъв голям наплив за МИО или... Имаше от София най-много, но там имаше, как да го кажем така, някакъв квотен принцип провинцията и София. Иначе всички щеха да бъдат от София. Ако трябваше само връзките да се гледат, нямаше да има един от провинцията.
Вечният въпрос. Добре, да. И сега колко завода имате?
Сега имаме...
От Пристайл, говоря.
Пристайл има два завода в Узбекистан. Два завода в България и има 4 фирми, които са търговски в чужбина. Монбат вече
от 99-та година. Сега ще втората история, да. Втората страничка.
Да.
Купувате, приватизирате, с какви средства завода за акумулатори и батерии в Монтана?
Това е с кредит го купихме. Между другото, тази приватизация беше една от малкото, която беше на търг. Значи не е...
Къв търг? С явно наддаване?
Да.
С явно?
Не знам дали беше явно, защото юриста ми участва, но всъщност нямаше участници. То завода беше една гробница, която на това отгоре бяха оценили високо.
А какъв експертен анализ ви накара да участвате в този търг?
Това беше грешка наша. Ние мислихме...
Грешка беше да участвате в покупката на...
Да.
Точно. Как се е казвало по-рано този завод?
Акумикар.
Да.
Ужасно име, което сменихме на Монбат.
Акумулатори и кар.
Акумикар.
Какво значи? Не знам. Акумулатори, коли?
Кар, нещо си там. Да. Някой си в...
А как стана грешката?
Грешката беше, че ние смятахме каналите за реализация като допълващи се. И едва ли не...
Кое е горивата с акумулатори?
Не, маслата. Ние отдавна не сме в горивата.
Маслата, извинявам се.
Маслата и акумулаторите мислихме, че са в един канал на реализация. И се оказа, че всъщност те са два продукта с абсолютно различен живот, да го наречем, и обслужване, и въобще се оказа, че е страшно сложно да правиш акумулатори, на това отгоре си искат много инвестиции.
И какво, вие си купихте акумулаторния завод и взехте, че разбрате, че сте сбъркали?
Да, точно така, но веднага пък решихме да оправим грешката, като в много бързи темпове направихме рециклираш завод. Той беше първия в България. Рециклираш завод за акумулатори. До тогава те се изнасяха в Гърция. И това така помогна.
А персонал кой? Предишния?
Моля?
Персонал?
Персоналът беше едно чудо, което трябваше те първо да се обучава, да се намалява. Само ще ви кажа, че сега за един месец произвеждаме два пъти повече, отколкото за цялата година 1998. И то с само три пъти повече хора. Произвеждаме 25 пъти повече продукция. Но това го учим в ход, нали?
Трябва да дойдем във връзка с тази кампания, дето ви казах за образованието, да дойдем да видим как в ход теорията се превръща в практика.
Знаете ли, че специалисти сега е страшно трудно да се намерят? Аз като чуя коментари...
Вие обучавате ли си?
Няма как.
Ученици.
Ние си обучаваме не ученици, но ние вземаме хора с общи професии, да ги наречем.
Не сте инвестирали в дуалното образование?
За съжаление, поне в така както ние го гледаме, няма такива ученици наоколо. Значи, те
как няма? Да... Монтанско?
Монтанско, ама трябва да е роботизация.
И къде ви е? Завода само в Монтана ли ви?
И в Добрич. Но примерно и в Италия. И в...
Италианци надали ще обучават?
Няма да стане с италианците.
Но а там в Италия италианци ли работят?
Да. Но става въпрос, че ти трябва да ги обучаваш. На тебе ти трябват специалисти роботизация, автоматизация, да. Металургия. Ами то ги няма.
Ще такива ги техни... създадете, затова такива... хем ще дадете перспектива. Запасвам си правото
да направим
среща другата седмица. Ще подпомогнете и млади хора, които да се
ориентират. Да, аз съм за. Въпросът е, че младите хора
Това е страшно
да
важно
работят...
за България, за българите, за... не само за пазар.
Съгласен съм и за това, но...
Вие сте длъжен, дет се вика, не само заради собствените си нужди, а от корпоративна социална отговорност, така наречената банална фраза, да като богат хора да инвестирате в тия работи.
Ами имаме 900 човека персонал в България. Тоест, ние...
Къде? И в Приста или в...
И в двете. И в Приста, и в Моба. Така че не е да нямаме социална функция.
Аз не казвам, че сте безотговорни, но просто, нали знаете, очакват хората. От богатия изучения, който знае пътя да подаде ръка.
Младите хора не им е интересно да ходят в индустриално предприятие.
Да,
те искат да бъдат в IT, в всичко, което е ново, компютри, геймърски...
Искате ли да кажете, че ще затворите след някоя друга, като
не,
няма
да, не, няма да затворим. Ако трябва, ще си внесем работници, но няма да затворим. Но, примерно, ние внасяме...
Вие сте член на КРИП, знаете философията на КРИП. Не трябва да се внасят работници.
Да, но като погледнете безработицата в България, разбирате, че всъщност хора за наемане няма.
Да.
А пък камо ли за Северозападна България, която е обезлюдена? Тоест, тук има така игра на думи и политиците някакси използват добре думите, за да покажат как, видите ли, бизнесът не правил нищо за професионална насоченост, за специализираните училища. Да, ще правим, ма къде? Ние в Монтана нямаме.
Да, ще говорим отделно.
Монтана е 25 000 човек.
Не, ще ви кажа.
Едно голямо село.
Ще ви развия една теза, да скочим на друга тема.
Довосте.
Партийните субсидии по предложение на Бойко Борисов ще се намалят на едно левче, евентуално, ако това мине.
Да, много приветствам такава хубава идея. Браво на него. Как...
Що?
Ами защото в крайна сметка...
Ще си пазарувате партия ли?
Не.
А
нещото, което научихме последните години, е, че за да останеш богат, не трябва да влизаш в политиката.
Ема вас нещо ви така споменават около ВМРО. Двамата братия.
Ние сме приятели. Имаме приятели навсякъде. Не мога да кажа, че едва ли не сме се оженили за някой, но знам, че БСП е така, не е от любимите теми, но и там има кадърни хора.
Моля? Кажете си и за БСП.
Не, става въпрос, че във всяка партия има кадърни хора. То не може да има само бели овци.
Но опасенията са, че ще ви станат много приятелите. Като няма партийни субсидии, изведнъж ви се увеличат приятелите.
А, в този смисъл е. Логично е.
Не ме разбираш, какво
е. Логично е, да. Да имаме повече приятели. Но пък това са едни пари, които наистина, ако трябва да се направи едно допитване, референдум, аз съм сигурен, че 90...
И то се направи, да е. Слави Трифонов се направи.
Специално за субсидиите ли беше?
Миналото ли?
Това съм го пропуснал.
Как може такава нещо? Значи няма да си пазарувате Слави Трифонов, ето хванахме. Други ще.
Да.
Добре, ДДС-то, нека да чуем какво каза министър-председателя на последния годишен бал на КРИП, пети поред, в който и вие получихте награда за
качество.
За качество.
Да.
Ще спрем и на наградата. Колеги, пуснете Борисов, моля ви се.
Действително съм много впечатлен и от обиколките по заводите. Мога да кажа, че вече България пак се завърна така, както е била преди 1944 година, като една индустриална държава. Още от времето на Добри Желязко фабрика, джията, първите текстилни фабрики. Сега вече виждате където минете завод по завод. И всичко произвежда, всичко заминава голямата част за износ и това държи брутния вътрешен продукт висок. Така че, когато фактите говорят, да ги оставяме да си го изговарят колегите, защото за комунистите няма по-добро от чуждите пари. И за съжаление, ние останахме единствените, които продължаваме да се съпротивляваме срещу думата безплатно. Виждате, в политиката популизма стигна до там, че всеки се надпреварва. Дори една либерална дясна партия като ДПС да говори за безплатни неща непрекъснато. Тогава, понеже виждам колегата Демо. Безплатни неща няма в живота. Безплатното за едно, значи по-високи данъци за тези, които работят. Няма друг. Безплатни лекарства, безплатни храни, безплатни, без ДДС, без едикоци, без при 10% данък. Къде ще ви излезе сметката накрая? Ще трябва да дигаме данъци. Но инвестициите, стабилността и това, за което говорите и посочват всички кредитни агенции, защото ние държиме тези прогнозируеми данъци и ще ги държиме до края. Какво значи безплатно? Няма безплатно. Но Дани Девито казваше, най-обичам чуждите пари. Комунистите най-обичат чуждите пари, колега Адемов.
Изказването беше доста по-дълго, но квинтесенцията беше, че няма нищо безплатно и че министър-председателят не е склонен да намалява ДДС-то на различни видове продукти, едни свързани с образование, книги, учебници, с лекарства, други пък свързани, това е предложението на ДПС, храни. Детски храни, да, на ДПС. Даже Делян Певски стигна до почти предложението да има детски храни без такси. А пък БСП още преди бяха предложили да има намаляване на данъците върху местни и млечни продукти, мисля, че беше. Как гледат бизнеса на тая работа?
Има два подхода и в Европейския съюз има държави, които имат няколко стоки, неясно как избрани, които са с намалена ставка на ДДС. Други пък твърдо имат една и само една ставка и ние, според мен, правилно сме избрали да имаме една ставка и да нямаме изключени.
Още повече, че Борисът изтъква, че при ниския данък, плоския данък, който е 10%, по този начин практически.
Това е вярно. Освен това има и такива облекчения за населението, които не се коментират, примерно тока. България е една от малкото държави в Европейския съюз, даже сигурно единствената, където тока за индустрията е по-скъп, отколкото за населението. А в този смисъл всъщност
само, че
фирмите кредитират един вид тока на населението.
Че обикновените хора казват богатите да плащат, Бобокови да плащат, Мощиев да плаща, а пък на нас ни дигат цените на тока. Виждате, при всяко увеличение на цената на тока от КЕВР става страшно.
Увеличението е не само за населението.
Аз ви казвам различните гледни точки, нали?
Така е, да.
Няма да отречете, че има сегрегация.
Да, но ето както и за детските храни, както и за тока. Ами това си е вече социална политика. Когато има семейства под прага на бедността, тогава те ще получават помощи, за да може и тока да си платят, който ще бъде, да кажем, по-висок и ще имат и въглища или дърва, според къде са и какво ползват. И ще имат, примерно, за деца, ще имат допълнителни помощи, които да компенсират, както казвате вие, едно ДДС. Дали наполовина, да кажем, да го компенсират. Ами да, няма как иначе.
Разбрах ви. Последен въпрос. Има богати, има бедни. Получихте от министър-председателя награда за растеж. Пристал получи наградата.
Не, това е просто като група Пристол и Монбат. И аз като по-възрастен и старши в
съдружението. Вие сте в едното изпълнителен директор в в Монбат сте изпълнителен директор, а в Пристол сте председател на надзорния съвет, нали така?
Ами, трябва да бъдем на високи длъжности. Все пак това са наши фирми. Брат ми повече отделя време и на Пристол. Аз
от 2000... А вие четах, че отделяте повече време на хубавите жени.
Е, не, това мисля, че в ефир не звучи добре.
Що?
Ами, защото имаме една жена и много я обичам и не искам да слуша такива работи по телевизията.
Точно така. Това беше важно да прозвучи.
А, добре.
Ще какъв капа мисля?
Малка провокация, добре.
Ние жените сме солидарни.
Ами, така трябва да бъде. Ние мъжете сме солидарни.
Особено, когато има да прикриете нещо.
А, нищо не крием.
Добре, аз много ви благодаря за този разговор и се надявам наистина да проистичат, да се проистекат ползи в именно за младите хора и за хем вие ще си наберете персонал, хем някой ще си намерят с поприще. Благодаря. Вземете си подаръци, ще ви гледам ямоката за нови изгледи.
Благодаря.
Разговаряхме по темата как се става богат с Атанас Бобоков, Пристайл и Момбат. Кратка рекламна пауза и ще си отговори на въпроса. Има ли знаме мира, има ли знаме мира в България? Евгения Живкова, историк и дизайнер.